Milí posluchači, vítejte u pořadu Právě teď. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Migrační dohoda Evropské unie je podfuk. Politikům jde o to etablovat migraci jako něco normálního, čemu se nemá na hranicích bránit tak, jak tomu bylo celá tisíciletí. Oni chtějí migraci řídit a migranty přerozdělovat všude po Evropě. Pokud se to povede, změní to kompletně tvář Evropy. Globalisté zavedli termín klimatický uprchlík, aby měl právo migrovat v podstatě kdokoliv. Tak tato slova z úst evropských politiků vpravdě neslýcháme denně, i když už dnes mnohem častěji než před nějakými 10-15 lety. Z jedné politické strany, která se etablovala u našich německých sousedů, jsou však tato slova slyšet od jejího vzniku. Také je za to od samotného vzniku kritizována. Mluvím o straně Alternativa pro Německo. A jsem ráda, že dnes ve studiu mohu přivítat někdejšího bavorského zemského předsedu, dnes poslance německého spolkového sněmu Petra Bystroně, který pochází z České republiky. Jsem ráda, Petře, že vás tady mám. Dobrý den.
Dobrý den, Martino, zdravím vás a taky všechny posluchače.
Petře, vy jste spojený beze zbytku s Alternativou pro Německo a já, když jsem se připravovala na naše setkání, tak jsem si načetla skutečně téměř snad všechno, co bylo za poslední měsíce a roky napsáno o AFD. No, trochu se bojím, ale chtěla jsem se zeptat, protože v našem tisku jste označováni nejjemněji. To jsou ti, co vám trochu fandí, za kontroverzní stranu, ale mnohem častěji spíše za stranu krajně pravicovou, ultrapravicovou. Souhlasíte s tím označením?
No, jasně. A snídáme malé děti a vypícháváme ptačku močička, no.
To asi zatím nikde nepsali.
Ne. Tak
řekněte mi, čím jste si to vysloužili, toto označení? Jak to vidíte vy?
No, vysloužili jsme si ho tím, že neplaveme v mainstreamu po proudu, ale proti proudu. Tím, že jsme strana populistická, ale v tom pozitivním smyslu slova. To znamená, že ještě pořád se snažíme zastávat opravdu to, co jsou normální lidi, co chce střední třída, co jsou ti lidi, co pracují a platí daně. A u nás vládnou ale strany úplně jiného typu, to jsou globalistické strany, které před volbama těm lidem slibují to, o čem ví, že ti lidi to chcou slyšet, takže je zvolí a potom po volbách ale dělají úplně ten opak toho a lifrujou jiným zadavatelům. Lifrujou většinou nadnárodním koncernům, prostě lobbystickým skupinám a tak dále. Takže to je to rozdělení a protože oni vládnou a mají všechny přístupy i k médiím, tak nás ostrakizují těmihle pojmy, aby se nás zbavili, aby zabránili tomu, že nás lidi volí, aby lidi měli strach se vůbec s náma setkávat a tak dále a tak dále. Takže to je jejich taktika.
Petře Bystroni, vy jste ještě v době, kdy se vaší straně říkalo strana profesorů podle otců zakladatelů, tak tehdy jste vlastně stavěli především na odmítavém postoji k bezbřehé záchraně eura a eurozóny. Posléze jste se zaměřili.
To nám ale zůstalo, to zůstalo, děláme do dneška.
Ano. Kromě toho jste se tedy zaměřili na politiku, která chce zabránit nekontrolované migraci. Říkám to správně.
Říkáte to perfektně. Já jsem rád, že jste hned řekla nekontrolované migraci, protože to je důležité. My jsme strana, která říká ano, určitě budeme pomáhat uprchlíkům, ať každý dostane azyl, kdo je pronásledovaný, pomůžeme těm lidem. Dokonce chceme kvalifikované migranty, tak jak se tomu děje například v Kanadě nebo v USA, že ten stát si vyjmenuje, řekne to a to potřebujeme lidi s takovou a takovou kvalifikací v takovém a takovém věku, s těmahle schopnostma a pak je vememe, protože se u nás integrujou, protože budou pracovat, budou platit daně a můžou tady žít, ale nechceme tu nekontrolovanou migraci, nechceme ty miliony těch lidí, kteří jsou absolutně neintegrovatelní.
A když už jsme tedy nakousli toto téma, tak jak s tím ladí Düsseldorfské fórum ve Vile v Postupimi, kterého se zúčastnili i členové spolku Verte Union, příslušníci krajně pravicového identitárního hnutí a také členové AFD, a tam na setkání v Postupimi se podle informací, které máme, údajně měl projednávat plán na masivní deportace nejen migrantů, ale i Němců se zahraničním původem. Ti účastníci tam hovořili jako o remigraci.
Jak, to je skvělý případ.
To je jak, skvělý, si to, jak si to vzít, protože za to jste teď skutečně vystaveni aktuálně v Německu velké kritice.
To je skvělý příklad, díky, že se na to ptáte, protože na tom se dá vysvětlit v podstatě všechno. Jo? Na jedné straně to, co zastáváme my, a na druhé straně i to, jak s náma nakládá právě ten mainstream, jak s náma nakládají globalisti. Tak za prvé, setkání v Potsdamu nebylo tajné. Bylo to úplně normální setkání, které se tam odehrávalo tak dvakrát do roka. Je to v krásném prostředí na břehu jezera. Setkávali se tam lidi z vyšší střední třídy. Povídali si pokaždé k nějakému jinému tématu. Zvali si tam hosti, kteří jim udělali nějakou přednášku, a pak se o tom bavili, někdy tam hrála jazzová hudba, něco se jedlo. Taková zahradní slavnost. A tentokrát tam byl Martin Selner z Rakouska, představil svoji knížku, kterou si každý může koupit normálně v knihkupectví. Rád bych řekl, že na Amazonu, ale to už teď nejde, protože Amazon je nějak vyblokoval, ale je to prostě veřejně přístupná kniha, takže nic tajného, nic zakázaného. Byli tam úplně normální lidi, kteří nejsou členové žádných stran. Bylo tam ale pár členů CDU, bylo tam pár členů AFD. Ze 100 lidí byli 4 CDU a 4 AFD. Takže žádná nějaká stranická, nějaké stranické setkání nebo něco tajného. Jo?
Přirovnávali to ke konferenci ve Vance.
Tak, přesně, přesně. Ano. A teď, co se stalo? V momentě, kdy 10 000 rolníků demonstrovali proti vládě, kde byly Berlín plný traktorů a už to začalo nabírat masového hnutí po celém Německu, tak zástupce kancléře šel osobně, setkal se s vedením jednoho NGOčka Korektiv. To NGOčko dostává miliony od vlády, od Soroše, je financované vládou přímo z budžetu kancléře. On šel za nima, setkal se s nima a pár dní na to oni pustili do médií zprávu, která je lživá. Tam vymysleli si věci, které se na tom setkání nestaly, pustili to do médií a všechny média to převzala bez jakékoliv otázky, bez jakéhokoliv kritického prozkoumání, jestli je to pravda, bez toho, že by se nás zeptali, jestli to tak je, prostě to rozjeli. Rozjeli tu kampaň, že jsme tam chtěli. Já to nechci opakovat, jo, abych jim neudělal ten favor, že prostě budu opakovat jejich lži. Ale šlo prostě o dehonestující kampaň, to bylo to první. Druhý krok je, že veškerá média to převemou. Další krok je, že pak začnou se ptát politiků, kteří jsou proti nám, jo, to jsou za kancléř, co tomu říkáte, že ta AFD teď chce odsouvat tyhle lidi. A teď ti politici začnou vykládat negativní věci o nás a média to zase přemelou, takže to je druhé kolo. Pak oni ještě začnou vyzývat své členy a takovou tu Národní frontu, všechny ty organizace, které financují, k tomu, aby začali demonstrovat proti nám. A pak média zase dělají zpravodajství o tom, že lidi demonstrují. Takže oni to prohnali během 2 týdnů několika koli jo, v médiích, takže vznikne ten dojem toho, že opravdu to, co se tam dělo, že to tak opravdu bylo řečeno z naší strany, že chceme dělat něco špatného a tak dále a tak dále, a že strašně hodně lidí je proti tomu. Ani jedna z těch věcí není pravdou.
Takže vy to hodnotíte jako dobře cílenou propagandu?
To je fantasticky zorganizovaná propaganda. Goebbels by byl na ně hrdý, protože dělají to jako hodně dobře. Bohužel mají na to všechny prostředky, jak říkám. To NGOčko je financované ze státních peněz i od Soroše. všechny ty spolky, které potom organizují ty demonstrace, jsou taky všechny placené z peněz daňových poplatníků. Oni se za to ani nestydí. Oni dělají plakáty, ve kterých vyvolávají, jako svolávají k těm demonstracím, a dole jsou loga všech těch organizací. Tam jsou Zelení, SPD, jejich mládežnické organizace, odbory, církve a tak dál a tak dál.
A vy jste tam tedy, nebo vy, no, v tom Düsseldorfském fóru, na tom Düsseldorfském fóru, v postupy my se
Promiňte,
teda...
proč tomu říkáte Düsseldorfské fóru, co se tak nemenuje?
Já jsem to přebrala.
To ještě nikdy neslyšela.
Opravdu?
No.
A já jsem na to takto narazila. Dobře, tak tedy setkání postupy my, nebo jak tomu říkat, nevím, jak se jmenuje ta... Mm-hmm. Akce nebo ta...
Fórum v Postupimi, no.
Fórum v Postupimi.
Já teď nevím, jak se to jmenuje, ale nic s Düsseldorfem to nemělo nic společného.
Aha, já jsem schůzka takzvaného Düsseldorfského fóra, to jsem našla. Dobrá, víme, o čem mluvíme. Hovořilo se tam o remigraci, a pokud ano, tak v jaké souvislosti?
Určitě mluvilo se tam o remigraci, a to je něco, co... zastává Martin Selner, a to je i to, co chceme my. To máme normálně v programu, je to úplně normální požadavek, který má mnoho stran po celé Evropě, dokonce v Dánsku už se to realizuje. Prostě když cizinci, kteří žijou tady, nedodržují naše pravidla, porušují je, jsou kriminální, no tak je chceme odsunout. Nechceme, aby tady zůstali. Na tom není nic špatného, myslím si, že to chce většina obyvatelstva, ale to je zase trik těch globalistů, že oni se snaží zdiskreditovat úplně legitimní požadavky. Jo? Oni to olejblujou jakoby něčím, co je tabu, a potom už se i normální lidi mají strach k tomu vyjádřit, nebo říct, že já to taky chci, prostě tady aktuální případ asi... kolik bylo, já nevím, jestli 12 nebo kolik prostě Arabů, Černochů znásilňoval několik měsíců 12-13 leté děvče. Oni už jsou zase na svobodě, jo? Prostě ta holka má strach teď, že oni se jí pomstí za to, že je udala.
Byla to kauza, o které jsme mohli slyšet u nás?
To je kauza, která teď aktuálně minulý týden je v novinách v Německu v Bildu, takže každý si to může dohledat, jestli ČTK to přeneslo, nebo jestli tady české noviny o tom píšou, to nevím, ale je to veřejně dohledatelné. A to jsou přesně věci, kdy my říkáme, no tak tihle pánové nemusí tady zůstávat, my tady nechcem.
V souvislosti s tím setkáním u Postupimi se začaly ozývat hlasy, které chtějí stranu AFD zakázat. Jak to vnímáte?
Very funny. Zakažte stranu, která je ve všech zemských parlamentech, která je v Bundestagu, která je v Evropském parlamentu, která je nejúspěšnější nově založenou stranou od druhé světové války, která ve všech průzkumech veřejného mínění je teď nejsilnější stranou do voleb do Evropského parlamentu a dalších dvou voleb zemských. Tam jsme taky nejsilnější strana, takže zase to je prostě úplně zoufalý pokus těch zbytků těch starých stran, které se ještě nějak snaží se udržet u moci, nějakým způsobem ubít protivníka nebo zbavit se velmi nepříjemného protivníka, kterým pro ně jsme. Všude, v každém tom jednotlivém parlamentu, kam jsme se dostali, tak jsme zebrali křesla jim. Tam kdysi seděli oni, že jo? A teď jim to berem, a ten výhled do těch příštích voleb je, že jim vememe ještě víc. Takže oni se takhle zoufale brání. Ne, můžem to ale podceňovat, protože takhle už zničili za posledních 30 let dvě jiné strany. Koncem 80. let úplně stejným mechanismem zničili republikány. Republikáni byli spin-off CSU. Byli to všechno absolutně uznávaní, slušní lidi. Šéf byl dokonce velmi populární moderátor veřejnoprávní televize. A v momentě, kdy změnil ten odznáček tady na klopně saka z CSU na republikány, tak najednou se z něho stal nacista, pravicový extremista, jo? A začala je sledovat kontrarozvědka, prostě všechny tyhle ty
Tak toho ještě
mechanizmy.
Možná sledoval pan Másen, který
ne,
teď...
Ne, to byl jeho předchůdce,
který založil jinou konzervativní stranu.
Tak. A jenom, abych to uzavřel, a republikány takhle zlikvidovali přesně těmito procesy a potom na přelomu tisíciletí takhle vznikla strana Bund Freier Bürger a úplně stejná šablona. Spin-off dokonce liberálu, bavorských liberálů. Šéfem byl šéf frakce v bavorském Landtagu, uznávaný právník, který předtím dokonce pracoval v Evropské komisi. A v momentě, kdy vystoupili z FDP, založili stranu, která byla kritická vůči Evropské unii, vůči euru, takže byli antisystémoví, tak okamžitě zase diskreditace, pravicoví extremisti a tak dále a tak dále. A šlo to do kytek.
Máte proto nahnáno, protože se podařilo vytáhnout do ulic asi docela hodně lidí, kteří demonstrovali proti AFD právě v souvislosti s těmi informacemi o postupy. A já vlastně ale nevím, jak dalece byly ty demonstrace masivní, protože my jsme se tady u nás dozvěděli, že masivní byly, to jsou prostě záběry a podobně, ale když v Německu protestovali zemědělci proti vládě, tak jsme první týden slyšeli jen o problémech s dopravou. Takže já nedokážu odhadnout a proto se ptám, jak to vnímáte vy jako AFD. Ublížili vám ty demonstrace a byly skutečně masivní?
Tak to je hned několik otázek. Za prvé, demonstrace byly dost velké, jo, ale víte co, mám nahnáno? Nemám, protože průvody na 1. maje za Komanče byly taky masivní, jo? Taky tam nahnala Národní fronta poměrně hodně lidí. Ale, a to bylo ještě i v 88. 89. Jo? V květnu. A na podzim se ten režim zhroutil.
Ale vy jste na příkladu těch dvou stran uvedl, že když se jim nějaká strana vládnoucí garnituře nelíbí, tak s ní dokáží zatočit.
Ano, máte pravdu. A teď k tomu přijdou ty další aspekty. Takže ano, demonstrace byly, bylo tam poměrně hodně lidí. Ale ty demonstrace proti vládě jsou o hodně větší, jsou genuinní, tam jdou lidi opravdu demonstrovat, protože už nemůžou, protože jsou naštvaní, protože chcou, aby se něco změnilo. Na ty demonstrace proti AFD jdou, protože je tam naženou v podstatě z práce nebo z těch NGOček, ve kterých oni jsou organizovaní. To tam jde malá část lidí, protože by opravdu měla strach z AFD. Jo? A ta poslední otázka, kterou jste říkala, poškodilo nás to? Nepoškodilo. V průzkumech veřejného mínění po těch demonstracích máme stejně hlasů. Ve volbách, které byly v Berlíně, jsme vyhráli. Já nevím, o kolik se nám tam znásobil počet hlasů, které jsme dostali. Teďka dokonce zase někde v Sasku zvolili našeho kandidáta za starostu v nějakém městě. Prostě nepoškodilo nás to. A proč nás to nepoškodilo? Protože ti lidi už to vidí. Oni chápou, co se děje, už jim to prostě nikdo nevěří. Jo? Tohle, tyhle mechanismy už jsou totálně vyčpělé.
U nás bylo popsáno hodně papírů o tom, že vám po demonstracích klesla podpora v průzkumech z 23% na 21,5%.
Musím
říct, že jsem to našla skutečně prakticky všude. Snad ve všech
ano,
novinách.
Ano, to je součást těch kampaní, že vybudíte vytvoříte obrovskou mediální vlnu, naženete lidi do ulic a vytvoříte celospolečenský dojem toho, že teda všichni jsou proti AFD a pak si zadáte za svoje peníze průzkum veřejného mínění. Jo? A pak zveřejníte ty výsledky toho průzkumu a řekne, podívejte, už je nikdo nemá rád, padají jim preference a tím nastartujete by jakoby takovou tu spirálu dolů. A o to oni se snažili, jenomže se jim to nepovedlo. Zveřejnili, tak jak vy říkáte, tak jak to bylo asi tady všude, tak stejně tak to bylo všude v Německu. Odstartoval to Bild-Zeitung, bulvární plátek, který už, to, když jste četla ty články, tak vám připadalo, že konec AFD. No a pak pár dní na to jsme vyhráli volby v Berlíně, jo, takže asi tak.
Podle toho, co jste říkal a co jste vzpomínal i s ohledem na dvě zaniklé nové strany v minulosti. Tak si říkám, věříte tedy ještě v Německu na svobodu slova a na svobodu shromažďování a podobně? A nebo jakožto člen strany AfD narážíte na vládní opatření? Vy jste hovořil o kontrarozvědce. Vy nebo ostatní členové jiných pravicových sdružení, ať už třeba Verte Union nebo tak, mají zkušenosti tady s touto, řekněme, jakousi vládní šikanou nebo ne?
Děláte si srandu? Takhle, svoboda slova, tak to si vždycky vzpomínám na Idiho Amina, diktátora afrického, kanibala, lidožrouta, který říká, ano, jako zaručuju svobodu projevu, ale nezaručuju svobodu po projevu.
Ano, ano, to byl ten, co snědl opozici.
Přesně. A jako my si teď to děláme srandu, ale přesně tohle to stejné. Řekla úplně vážně jedna moderátorka veřejnoprávní televize, Dunja Hajali, to říká, no, co, jako může každý říct, co chce, ale musí prostě potom počítat s těma konsekvencema. Proč jsem se vás ptal, jestli to myslíte vážně, my máme v Německu tak masivní potlačování jakékoliv opozice, ať už parlamentní nebo mimoparlamentní, že o tom se nikomu nezdá. Já jsem to jenom namátkou nechal sepsat pár těch věcí, které se tam dějou a děly za poslední 2 roky a prezentoval jsem to kolegům ve Štrasburku v Radě Evropy a když těm lidem ze zahraničí neřeknete, že to je z Německa, a řekne, podívej se tady, co se děje, co bys řekl, kde to tak je, tak vám řeknu, no to já nevím, v Číně nebo v Severní Koreji nebo v Turecku nebo v Bělorusku, prostě. Takže my tam máme za prvé, když se angažujete proti vládě, tak po vás jde úplně na té základní úrovni na ulici Antifa. Prostě přijdou za váma, zmlátí vás, zapálí vám auto, rozbijou vám, pomalují vám dům. Všechno zdokumentované tyhle příklady. Mám kolegu, který byl členem Bundestagu, kterého málem zabili, toho v noci přepadli ze zadu, rozbili mu hlavu, ten má dodnes těžké zdravotní problémy z toho. Šéf pravicových odborů ve Stuttgartu stejně tak oslepl po tom útoku té Antify. Tak ho zmlátili, kopali do něho, když ještě
ležel na zemi. A to se ví, že to byla Antifa.
Jo, ty lidi potom chytli, dokonce je odsoudili, ale nějak se to neřeší na politické úrovni. Tam jde o to, že potlačili ty svobodné odbory. Jo? A tohle jde dál. Další stupeň, vemte si v době korony. Organizátor největších demonstrací a protestů proti vládě a proti těm
opatřením,
které vláda dělala, mimochodem protiústavní opatření, Michael Balvek byl 9 měsíců ve vězení bez toho, že ho někdo odsoudil. Oni ho dali do vazby, nechali ho tam 6 měsíců, pak řekli, no jo, no tak OK, tak ty, co jsme tady proti vám měli, tak se to neprokázalo. A teď jsme vytáhli něco nového, zůstanete tu ještě 6 měsíců. Prostě nechali ho 9 měsíců ve vězení, bez soudu. Představte si, že tohle to by udělal Putin s někým z opozice v Rusku. Co by se tady dělo? Jo? A v Německu úplně v pohodě, nikdo o tom nemluví. Demonstranty, když demonstrovali proti vládě, tak je policie mlátila, v zimě proti ním byly vodní děla nasazeny v Berlíně. A když komisař pro lidská práva z United Nations, profesor Meltzer, řekl, no tak to budu muset zkoumat, tak ho odvolali, už není komisař pro lidská práva. Jo? A samozřejmě už nikdo nic nezkoumá, to místo je neobsazené do dneška. No a takhle to jde dál, je fůra ilegálních domovních prohlídek. policie, státem řízená prokuratura, soudci podepíšou policii domovní prohlídku, pak se prokáže, že to bylo absolutně ilegální. Těch je fůra, nevede se o tom ani statistika. My jsme se snažili přes interpelace v parlamentu zjistit, kolik toho je. No, neví se, protože nemáme statistiku. A jde to až do nejvyšších sfér v parlamentu. Ještě pořád my například nemáme místopředsedu parlamentu, nedostáváme jiné funkce, které nám ze zákona přináleží. Takže je to ve všech vrstvách, je to masivní a to potlačování opozice opravdu nemá obdoby v západních demokraciích.
Myslíte si, že je na tom Německo hůř než ostatní země?
Určitě. Už jenom to, že kontrarozvědka je používána na potlačování opozice. Kde to máte jinde? Nebo vemte si teď ty demonstrace. Já jsem byl minulý týden v Srbsku a tam se na mě koukali a říkali, hele, co to je za země, kde vláda organizuje demonstrace proti opozici? Jo, oni mají k tomu ten odstup. Mm-hmm. Říkají, když vždycky přece demonstruje opozice proti vládě. Ale jo, a jsem říkal, no jo, no. Ale
když přesně, opozice posílí?
Přesně, to je to, že máte podchycenou, já proto tomu říkám Národní fronta, to je fakt, jak za komunistů organizace Národní fronty, prostě ty strany, ta SPD, ti zelení a ty jejich odbory a církve a další NGOčka, které oni financují z peněz nás, daňových poplatníků, tak oni je tím kontrolujou. No a potom, když si písknou, no tak ti lidi pak dlouho demonstrujou.
Nejčastější výtka v poslední době proti AFD je to, že zaujímáte protiukrajinské postoje a že jste proruští.
No jasně. No.
A vy jste navíc osobně byl v Bělorusku, kde jste říkal, jasně, že jste zkoušel vlastně zjišťovat, jestli by Bělorusko mělo ten odstup, aby třeba bylo moderátorem nějakých těch mírových jednání. Rozumím tomu správně.
No, jasně.
Tak jakým způsobem se stavíte k tomuto nařčení pohledu na vás?
No tak zaprvé ke mně osobně. Já jsem zahraničně politický mluvčí mojí strany. Takže stínový minister zahraničních věcí. To je můj job, já prostě musím se setkávat s politiky v zahraničí. Takže já jsem byl v Polsku, v Čechách, na Slovensku, v Maďarsku, prostě ve všech těch zemích, kterých se to týkalo. Byl jsem na Ukrajině samozřejmě a my jsme od začátku byli proti sankcím, v každém případě proti sankcím, my jsme byli proto, aby ten konflikt se ukončil co nejdřív, aby neumírali ti kluci na obou stranách a samozřejmě jsme proto vyvinuli parlamentní iniciativy, udělali jsme návrh nějakého řešení a protože nechceme dělat jenom takové ty jakoby populistické návrhy v negativním smyslu slova, jakože něco, co je líbivé, ale nedá se to zrealizovat, tak my vždycky se snažíme to podložit, když něco tam napíšeme, tak řekneme tak a tak se to pak dá udělat. Jo. Takže předtím, než jsme předložili ten návrh mírového řešení konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou, tak jsem si to pozichroval, tak jsem s těma lidma mluvil, protože nebylo by nic horšího, než my, kdybychom se vyklonili z okna v Bundestagu, bychom řekli tak, tady je možné udělat ceasefire, udělat tady přerušit ten konflikt, udělat nějaká mírová, nějaké rozhovory mezi těma stranama a týden na to by Rusové poslali další tanky přes Bělorusko, jo, nebo něco takového. Takže jsem se tam s těma lidma setkal, mluvil jsem s nima o tom a na základě těch informací, které jsem tam získal, jsme se potom rozhodli, že ten návrh předložíme a ten návrh byl velmi úspěšný, aspoň u veřejnosti, u našich protivníků ne. A mimochodem zase tu falešnou zprávu o tom, že jsem tam jel tajně, zase zveřejnilo to NGOčko Korektiv, které je placené vládou našimi protivníky. Já jsem tam vůbec nebyl tajně, já jsem tam jel úplně oficiálně, napsal jsem o tom zprávu, která byla předložená vedení naší frakce, takže bylo to úplně oficiální návštěva.
Vy jste podle volebních preferencí v průzkumech nejsilnější stranou na území bývalé NDR a druhou nejsilnější v celém Německu. Řekněte mi, ale budete někdy ve vládě? Vy jste v loňském roce řekl, že ano, jenže na složení vlády vás musí být pravděpodobně více. A současné politické strany se kromě jednotlivých hlasů s vámi nechtějí dát do holportu. Říkají, že spolu s vámi vládnout nebudou. Já tady myslím, mám na mysli teď tu politickou stranu Sáry Wagenknechtové nebo Unii hodnot, kterou už jsem tady zmiňovala, kterou vede šéf, bývalý šéf kontrarozvědky Hanse Georg Maaßen. Řekněte mi, dáte to někdy?
Podívejte. Sára Wagenknechtová je komunistka, a jako jestli s náma chce nebo nechce, já myslím, že my bychom s ní ani do žádné koalice nešli kvůli těm programovým bodům, které ona zastává, ale tady jde o jiný problém. My máme už teď většinu v parlamentu a v mnoha zemských parlamentech, já jsem to počítal, bylo to ve více než 10 zemských parlamentech, je konzervativně liberální většina. My bychom mohli vládnout společně s CDU a s liberály.
A ti nechtějí.
Tak. Problém je v CDU. Ne v nás. A v tom, že oni se, ti jejich poslanci se nechají ovlivňovat přesně těmi médii, těmi takhle vytvořenými fake news. Otázka je, jaká bude situace v Sasku a v Durinsku po volbách, které my vyhrajeme s nějakými 30-35%, a oni budou druhá nejsilnější strana. A dokonce v jedné té zemi je momentálně situace taková, že v průzkumech ty tři strany té vládní koalice, to znamená socialisti, zelení a FDP, všichni tři dohromady nemají 5%, jo? Takže i kdyby se slepili dohromady, tak se tam nedostanou do toho parlamentu. Takže tam zbydeme opravdu jenom my a CDU a možná ta Sára Wagenknechtová. Takže co se stane, když my volby vyhrajeme, nabídneme jim, že můžou s náma vládnout a oni buď řeknou, že jo, a pak okamžitě obratem z Berlína to dostanou zakázané, jestli přesto řeknou, ale to je nám jedno, my to uděláme přesto, anebo ne. A prostě tam už vzniknou úplně jiné situace, než momentálně my je máme.
V každém případě je ale markantní, že konzervativní pravicové strany nejsou schopny vytvořit Národní frontu.
Pozor, pozor. A to je ale strašně důležité, aby si to všichni uvědomili, že nejde o boj pravice proti levici. Tahle kategorie, to už je tak přežité, to fungovalo v 19. století, ve 20. století, všecko perfektní, fajn, ale my žijeme v 21. století a ten boj, to rozdělení toho politického spektra už je úplně jinak. Už není napravo, nalevo, ale nahoře, dole. My jsme populisti a bojujeme proti globalistům. A vidíte to v Polsku. Vidíte to v Čechách, vidíte to v Německu, všude úplně stejný efekt. Populisti vyhrajou volby, jsou nejsilnější stranou a globalisti se slepí, ti prohranci v těch volbách se dají dohromady jenom, aby zabránili těm populistům, aby se dostali k moci.
Teď to vidíme na příkladu Wilderse.
No přesně, no dobře, přesně, nebo Holandsko, Wilders vyhrá volby. PiS vyhráli volby. My vyhrajeme volby. Babiš tady by taky vyhrál volby. Jo, prostě. A oni se tady poslepují, když se podívejte, kdo tady vládne. KDU, Křesťansko-demokratická unie, jak můžou katolíci a kdysi konzervativní ODS jít do koalice s pirátama? Kdyby fungovalo pravicové a levicové spektrum, tak v životě se tyhle ty uskupení nemůžou dát do jedné koalice. Ale oni na to kašlou. Jsou globalisti.
Petře Bystroni, bylo nesmírně zajímavé poslechnout si váš pohled na věc, na svět a na naše dvě země. Díky vám za to.
Já děkuji vám a doufám, že se to posluchačům bude trošku líbit.